Вітаю усіх, хто цього осіннього дня слухає подкасти на Finance.ua. Сьогодні 35-й випуск наших подкастів, і з вами, як завжди, традиційні вже ведучі Марічка
та Сашко.
Отже, не будемо довго тягнути і розпочнемо прямо з новин. І в першу чергу хотілося б розпочати з такої, що дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс на 24%. І якщо вже конкретно говорити за даними Державної служби статистики, то від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні-серпні 2012 року склало 10,1 мільярди доларів. Ну і, як я вже казала, це на 24% більше, якщо порівнювати з 2011 роком, наприклад. Саша, чому такі цифри?
Ну, Марічка, давай внесемо ясність. Я так розумію, що дуже багато помилок було, коли писали. Це виключно товари. У нас дійсно по зовнішньому обігу товарів дефіцит. А от зараз Держстат надрукує зовнішньоекономічний обіг послуг, буде профіцит. І в цілому у нас буде дефіцит, ну, якщо сплюсувати, відняти, получиться всього-навсього нещасних 6 мільярдів. Угу. Тобто ніяких 10 нема. Чому мінус? Якщо подивитися розшифровку, звичайно, газ. Основна ситуація. Ми трішки менше почали платити за газ. Щоб було зрозуміло, платили 9 мільярдів, 9,1. В тому році заплатили 9,2, а в цьому році 9,1. Тобто майже те ж саме. Ну, газ дорогий. Крім того, в цьому році, от Марічка, хоч таки розумій, суттєво зріс імпорт одягу, взуття, автомобілів, битової техніки, потім господарських товарів. Ну, там просто є інші, не битова.
Угу.
Причому слово «суттєво» там не на 20, 200, 180% зростання.
Тобто, про що це говорить?
А це говорить,
дивимо сальдо.
У нас по Росії дійсно майже сальдо, ну, у нас від'ємне сальдо завжди було там 6 мільярдів, воно суттєво не помінялось. Ну, газ, він, Китай. Додатково 1,5 мільярда. Німеччина, ну, автомобілі. Додатково 1 мільярд. Англія, ну, там, виходить, за рахунок цього, додатково 0,5 мільярда. Швейцарія, ліки, щоб було зрозуміло, 300 мільйонів. Тобто у нас, хочемо, то не хочемо. Не знаю, може, в людей дійсно грошей немає, але ж купують, як ненормальні, а? Оце цей розговор, да, в нас дійсно імпорт зростає, люди дуже багато купують імпортних товарів, не таємниця. І теж не таємниця, що в нас більша частина одягу, битова, ну, техніка – це імпорт.
Угу.
Так що от одна з причин. Хоча ще такий цікавий показник продукту харчування. У нас збільшився експорт суттєво, майже на 2 мільярда. Збільшився експорт продуктів харчування і імпорт продуктів харчування на 0,5 мільярда, правда, зріс. Але теж треба було подивитися, що за імпорт. Ми почали більше завозити м'ясо.
Угу.
Не готових продуктів, а сировини м'яса. Але, щоб знов-таки кажемо, яку, це яловичина. Свинину не завозимо. А куриць, а птицю ми експортуємо. Причому у нас зростання експорту птиці, ну, майже 4 рази. Тобто неймовірне зростання, ну, в сумі грошей.
А чому ж тоді зараз так суттєво підвищуються ціни, наприклад, на ту саму курку?
А, тому що експорт більше. Ні, ну, Марічка, є ж дуже пряма залежність. Якщо я власник, я бачу, що мою птицю купують, я її продаю багато, значить, відповідно, менше залишається. Але ж птиця не може, так сказати, раз і збільшитися. І тут я розумію теж, що власник є власник, він хоче заробити багато. Якщо він бачить, що є попит, він швидше продає за кордон, ніж в Україні.
Mm.
Все чесно. Все дуже чесно.
От я ще хотіла зауважити один з коментарів наших читачів на форумі до цієї новини про дефіцит зовнішньої торгівлі товарами. І один з них зазначив, що імпорт за рахунок контрабанди та заниження митної вартості не показує відсотків 30-40, тобто це приблизно 15-20 мільярдів. Тобто якщо ми б сюди врахували ще оцю всю контрабанду, то виросло б аж на 15-20 мільярдів.
Але якщо ми порахуємо сірий експорт, там теж десь 30-40, у нас буде на те, на те. Ні, ну, щоб було зрозуміло, у нас дійсно, ну, немає такого чіткого показника, що це дійсно чітка статистика. Але в нас є сірий експорт, сірий імпорт. В результаті збалансується. Взагалі, якщо взагалі скажемо, то у нас різниця в цьому році 1 мільярд. Дійсно, ми 1 мільярд не добрали, повідомивши з 2011. якщо ми враховуємо і послуги. Чого послуги профіцит? Там у нас вийшло так, що газ рахується за товарами, а от транзит газу за послугами. Угу. От такий курйоз, тому я говорю, що така цікава ситуація. Там профіцит, тут дефіцит.
Зрозуміло. Дякую, Саша. Так, рухаємось далі. Наступна новина, яку б хотіла згадати, це те, що українці, як зазначається в заголовку, перейшли на картоплю і капусту з яловичини і молока. Тобто, розшифровую, що частка картоплі, наприклад, в раціоні українців за останні 5 років збільшилася на 8%, а частка яловичини скоротилася до 3,3 кг на рік на людину. Такі дані також, це Держстат. От. І що цікаво, що буквально в той самий день, коли з'явилася оця новина, з'явилася новина про те, що зросли дуже сильно ціни на капусту. Тут якісь такі невідповідність між цим. Ну, Саша, як ти можеш пояснити от такі?
Ну, там неправильно взяли базу співставлення і журналісти вифатили куски. У нас, навпаки, зросло споживання м'яса, зменшило споживання картоплі.
Так?
Це реально. Ні, там я розумію, це писали умисно, щоб показати погано, вони так написали. Пам'ятаєш, я свій раз приводив, ну, показники брав 2007 спіста, там зростання. Нормальне, народу то розуміли, зростання. І дійсно, на сьогоднішній момент, як би там не було, що б там не говорили, у нас дійсно люди почали менше споживати хліба, ну, в даному випадку картошки, більше споживають м'яса, риби, відповідно, кондитерських виробів. І це факт. Але якщо вихватити дві показники, не об'єднати, воно вийшло падіння. Ніякого падіння не було. На сьогоднішній момент є єдина ситуація, якщо пам'ятаєш, у нас був такий сезон, ну, зменшення, зростання цін на картоплю, потім упало. Якщо ми ці показники от співставимо виробництво картоплі, ми скажемо, да, от зросло, от упало. Реально цього нема. Ні, картошку більше їсти не стало. Як не кажеться, дивно, але на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, ну, нема тут такої статистики. По Києву на сьогоднішній момент майже, ну, скажімо, кожен тиждень відкривається новий заклад харчування. Причому заклад харчування – це кафе або ресторан. І мало того, він не просто відкривається, а він має споживачів. І тому стверджувати, що люди от у нас зараз прийшли голодувати, не вірю. Тому що якщо б дійсно голодували, не відкривали б ці ресторани. Просто є пряма залежність. Якщо відкривають, значить знають.
Так, я от ще хотіла цікаві цифри. Щодо того, знову ж таки, за цю інформацію Держстату, що в Україні за 5 років значно знизилося споживання соків і газованих мінеральних вод. І далі також офіційна статистика показує зниження споживання горілки. Тобто, що у 2011 році її виробництво зменшилося аж на 11%, якщо порівнювати з 2007. От, і аж на 22% в порівнянні з 2009-2010 роком. І от як зазначається, що насправді горілки пити менше не стали, просто ціна легальної горілки після зростання вартості сировини стала такою, що громадяни більше купують, ну, дешеву контрабанду, ніж те, що продається.
Ну, важко сказати. Дійсно, от, наскільки мені відомо, постійно ці наші королі алкогольні заявляють, що у нас контрабанда велика. В той же самий момент, коли він це заявляють, вони доповнюють, потрібно закручувати гайки, ну, ви ж розумієте. Важко сказати, яка у нас контрабанда, да, вона, напевно, існує, але я знаю одне, що та контрабанда, яка була, ну, скажімо, в 2000 році, вона не близько. В 2000-му дійсно була контрабанда горілки. На сьогоднішній момент це навіть смішно. Ну, по-перше, акцизні марки частково контролюють, хоча, ну, контрабанду не можна ліквідувати ніколи. Класична аксіома. Теоретично, ну, скажімо так, в Ізраїлі контрабанди нема, але вони є. Хоча там теж, ну, заборонено.
От є ще, тут є також цифри, якщо вже до алкоголю, і воно плавно переходить до наступної новини, що споживання пива також трохи скоротилося на 4% за 5 років.
За експорт. Ні, я говорю, там просто оце співставлення, воно просто взято не зовсім коректно, тому що ми беремо, скажімо, такі показники, враховуючи вартісні зміни. Ну, ми самі розуміємо, до і після в нас ці, ну, ціни вартісні поміняли. Ні, у нас дійсно зменшило споживання горілки, але збільшило споживання, ну, скажімо, таких винних, ну, других напоїв. І саме цікаво, у нас зросло споживання коньяку. Хоча, ну, коньяка не так багато споживає, зросло. Це факт. І відносно пива, ну, може, і добре, що зменшилось. Тому що, в принципі, Росія ж бореться за зменшення, ну, скажімо такого, залежності від пива. Ми вже, бачиш, поборолися.
Ще не поборолися. От ні. Я переходжу далі до новини. Часто мені доводиться лазити сайтом Верховної Ради і дивитися законопроекти, так звані, зареєстровані на поточний тиждень. І от серед них Я знайшла проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання поширенню пивного алкоголізму.
Так.
І от його автор Павло Климець. Що він зазначає? Якщо чесно скажу, то я такої пояснювальної записки до законопроєктів ніколи не бачила. Тому що зазвичай вони оформлюються більш-менш в строгому вигляді, без жодних емоцій. А тут там і знаки оклику тобі підряд 5 штук, і кольорові таблички, і картинки. Ну, просто все, що душа бажає. Отже, що зазначається, які дані у пояснювальній записці? Що обсяги виробництва пива наразі перевищують обсяги виробництва безалкогольних напоїв у 2 рази, мінеральних газованих вод у 3 рази, молока у 3,3 рази і негазованої води у 9,13 разів. От, і також там є певні порівняльні таблички щодо ціни 0,5 літра пива і таких самих тар з водою і з молоком. І дійсно виходить, що гривень на, там, на 2, на 3, навіть на 4 пиво виходить дешевшим, ніж у ці всі інші напої. От, і
пиво
ще
повинно бути дешевше.
Чому?
Воно легше, Марічка, уявляй, щоб було молоко, треба корова. Корову треба кормити. І, як ти розумієш, це ж таки більш складне виробництво. А пиво, скажімо так, більш простіше. Помішали хміль, помішали.
Ні, з точки зору виробництва зрозуміло, чому воно дешевше виходить. Але чи варто робити його таким дешевим?
Якщо люди п'ють, питання. Нехай п'ють. Знаєш, Марічка, яка ситуація? Я, скажімо так, те, що я не п'ю пиво, це не означає, що людина не повинні пити пиво. Якщо людині подобається, хай п'є. Це її особиста думка. Якщо людині подобається багато пити пиво, хай п'є багато. Якщо людині подобається світле, хай п'є світле. Подобається темне, хай п'є темне. Не проблема уряду або тим паче Верховної Ради займатися такими проблемами. Тому що є дуже багато інших проблем. А не, це я вважаю, це виключно популістська думка і виключно популістський законопроект. Тому що в Росії, якщо тобі відомо, свій час, я теж розумію, виключно популізм. Давай боротися з пивом. Давай боротися з пивним алкоголізмом. Саме цікаво, що спеціалісти говорять, такого не існує. Просто з точки зору медицини, з точки зору, такого не існує. Є просто алкоголізм взагалі. Такого не існує, що може розділятися. Але вони боролись. Причому приймали, там рекламу заборонили, споживання пива збільшилося. Це ще раз говорить, що не потрібно, скажімо, займатися безглуздими діями. Я розумію його думку. Одна думка – підняти акцизи, може краще щось буде. Нічого не дасть взагалі.
Так.
Ціни виростуть.
Зрозуміло, ціни виростуть. А от якщо брати, наприклад, підлітковий алкоголізм, бо їм дійсно, підліткам, наприклад, купити легше пиво, аніж горілку.
Будуть покупати, яка проблема.
Тільки будуть більше брати грошей.
Марічко, свій час я зустрічав в Радянському Союзі діток, яким було тоді, перший клас ходили. Вони курили план. Нічого, нормально, звичайно, всі розуміли. Причому, правда, в Радянському Союзі було не прийнято про це говорити. Але вони курили. І, звичайно, курить, буває. Якщо людина захоче випити, ти законопроектом нічого не зробиш. Якщо людина хоче бути алкоголіком, ти хоч не знаєш, там прийми 1000% акциз поставиш, нічого це не поміняє. Це просто єдине створить проблеми для виробників, і вони будуть шукати якісь варіанти здешевлення. В результаті вони нічого, а споживання, як було, таке залишиться.
Зрозуміло. Дякую, Саша, що ти вніс свою думку. Так, з новинами ми на сьогодні завершили. Я пропоную переходити до великої теми. Вчора аж до вечора сиділа, читала ті коментарі, які посипалися на твою вчорашню статтю щодо того, що ти купив казначейське зобов'язання. В першу чергу, давай такий план побудуємо. Ти розкажеш, так би мовити, наживо, як це все відбувалося, а далі я тобі буду ставити запитання читачів не такі, що там, що ви ходили, купляли, а більш-менш по факту.
Домовились.
Давай, розповідай тоді спершу.
Ні, відбувалось дуже-дуже примітивно, підійшов, що називається, відділення банку. Правда, скажімо так, майже центральне в Києві. Черги не було, зразу говорю. Люди були, але тільки де люди всі ж купували казначейські. Ні, дійсно, треба дати довжне, працівники знали. Тобто я думав, що от я ще спитаю, все знали, все чітко. Дуже все просто. Один папірець заповнили, другий заповнили. До каси підійшов, раз-раз, я віддав долари, вони мені віддали папірець. Все.
А документи якісь потрібні
були?
Ні, ну,
так, я ж тут попросили документи, попросили паспорт, без кода.
Угу.
Ну, щоб було зрозуміло, вони вписали саму платіжку, і, звичайно, коли мені дали цей, скажімо, один папірець, дали ще інший папірець, що я вніс, ну, платіжне доручення.
Угу.
Ну, майже десь, ну, якщо відміняєш валюту, ну, десь от подібно. Ну, просто, що тут, виходить, ти приходиш не в обмінника, в банк, виключно, угу. А по процедурі майже те ж саме. Фактично, ти віддаєш паспорт, віддаєш валюту, вони там щось роблять, скажімо так, видають тобі папірець, тут розпишись, тут, віддають тобі твою копію, віддають тобі цей папірець, все.
А от щодо того, якщо ти приносиш гроші, наприклад, у гривні, але у, ну, в еквіваленті 500 доларів,
ні,
треба переводити?
Ні, переводити. Ні, тут, от, це гроші, як обмін валюти. Приходиш, от тобі треба валюта і все. Ні, тут треба так. Ні, можливо, що в якогось відділенні можуть там спростити для тебе, сказати, ну, давай, щоб вже не бігати туди-сюди, uh-huh. ми гривню беремо, приведемо, але тут, я так розумію, так проще.
Uh-huh.
Ну, людям зрозуміліше, от в них табличка, вони раз-раз-раз, а так ще морочи з тобою голову.
Так, отже, давай перейдемо до найцікавішого, до запитань. Перше запитання зачитаю. Чому на купонах написано «купон на виплату», починаючи з, в дужках, «дата», а на самій облігації написано «дата погашення після», і от підкреслено саме слово «після», 8 жовтня 2014 року?
Ну, Маш, це означає всього-навсього, що якщо вчасно ти не прийдеш, то ти маєш повну законну підставу прийти вже після 8 жовтня, і отримаєш свій і купон, і погашення. Ну, різні ж бувають ситуації. Не вспієш ти, наприклад, прийти 8-го, прийдеш 10-го. Щоб гроші не пропали, ти їх отримаєш.
Угу. Так, і от було ще запитання, точніше, не запитання, а зауваження, що якщо зазначено слово «після», це юридично не означає того, що тобі це повернуть. Тобто, ну, коли не встановлено точної дати.
Марічка, мені кажеться, що на сьогоднішній момент люди просто самі придумують свої проблеми, придумують, причому перекручують абсолютно всі юридичні тлумачення і хочуть, ну, скажімо, ці проблеми обговорювати, там, міфи створити і так далі. На сьогоднішній момент якраз проблем не існує відносно казначейських зобов'язань. У нас інших проблем вистачає, але не про казначейські зобов'язання.
Угу. Так, ну, давай рухаємось далі. Наступне, це навіть більше не запитання, а зауваження і саме до тебе особисто. Автор не розуміє різниці між ідентифікацією та моніторингом.
От якраз тут я розумію, що писала людина, яка займає дуже маленьку посаду у банку, колись бачила інструкції, і дійсно вона не зовсім розуміє ситуацію. Я написав дуже-дуже просто, ну, для людей, що існує фінмоніторинг, і існує процедура так званої моніторинга клієнтів. При цьому, от коли моніторинг відбувається, дійсно ідентифікація. Ну, щоб людям не запутати, я стараюся як можна простіше написати, що є таке тлумачення внутрішнє, моніторинг і так званий обов'язковий. Ідентифікація в будь-якому випадку відбувається, навіть якщо ти просто приходиш в банк, відкриваєш рахунок. Це ідентифікація. Але якщо ми говоримо про фінмоніторинг, там ідентифікація обов'язкова. Або внутрішня, це, знаєте, ну, ситуація яка, взяли паспорт, от, або якщо обов'язково, там обов'язково код. Тому оформляється файл, і відповідно цей файл відправляється. Я розумію, що, на жаль, мало хто читав цей закон. Ну, вся проблема в тому, що я не тільки його читав, його на пам'ять повну. Uh-huh. Специфіка моєї роботи, на жаль, пов'язана з тим, що я дуже добре знаю ці закони. І не тільки ці. Я просто умисно старав дуже, як можна простіше про це розповідати. Там дійсно більш складна процедура, щоб було зрозуміло.
Зрозуміло, так. Дякую. Йдемо далі. Наступне запитання. Хоча б одна людина, яка купує ці папірці, замислюється над питаннями типу, а за рахунок чого уряд планує виплачувати такий великий дохід, та ще й в доларах? І певні уточнення. Перше, за торгового сальдо 10 мільярдів доларів на рік, за падіння доходів бюджету, за падіння ВВП і при масовій втечі інвесторів з України.
От мені, Марічка, дуже, ну, подобається два варіанти. Перше, коли дуже великі вчені у нас аналізують ВВП, прогноз, платіжний баланс. Цікаво послухати. І дуже подобається, коли дилетанти аналізують дійсно прогноз, баланс і так далі. Для того, щоб говорити такі безглузді, ну, слова, треба хоч, ну, хоч підручник почитати. На сьогоднішній момент держава за цей рік виплатила 8 мільярдів доларів. Мільярдів, не 200 мільйонів. Наступний рік виплатить теж 8,3. треба хоч трошки розуміти, що, скажімо так, гроші, які на сьогоднішній момент обертаються навколо держави, це вже не мільярд, це десятки мільярдів. І повторяти слова, скажімо, таких політиків, дилетантів не потрібно. Платіжний баланс – це платіжний баланс. Бюджет – це бюджет. Але надходження грошей в Україну виміряється десятками мільярдами і виходять десятки мільярдів. Тому 200 мільйонів – це смішно, щоб не погасити.
Дякую. Далі. Навіщо автору ці облігації, якщо на тверду, за його словами, гривню, VIB-банк платить 29% річних?
Ну, по-перше, не зовсім 29, якщо уважно почитати умови, там є своя специфіка. Ні, все дуже просто. На сьогоднішній день, звичайно, якась частина грошей в мене знаходиться в доларах. І коли появилося казначейське зобов'язання, я, скажімо так, частину грошей, яка була, на валютних депозитах, поміняв на казначейське зобов'язання. Все дуже просто. Ніхто не говорить, що потрібно взяти ці гроші, побігти і вкласти. Ні, це не вище. А от частину валютних зобов'язань дійсно положити в даному випадку на казначейське зобов'язання. Причому це ж 2 роки. Теж цікаво. Подивимося, як складеться ситуація. Подивимося, які будуть відсотки. Ну і знов таки, депозит на сьогоднішній момент на 2 роки в банку, я б, напевно, не розміщав. На рік це ще толково.
Так, далі. Наступне запитання. Хто підкаже, чи існує світова практика державних запозичень в іноземній валюті?
О, дуже велика. Навіть в Сполучених Штатах Америки була така ситуація. Там дійсно були заполучення в фунтах стерлінгах. Таке все було. Треба тільки розуміти, дійсно, на сьогоднішній момент в Німеччині такого не існує. Такого, наприклад, не існує зараз в Іспанії, не існує в Португалії. Але існує, наприклад, в Нікарагуа, в Мексиці недавно існувало, з таких, що я пам'ятаю. Потім в Таїланді свій час таке було. Ми треба розуміти, макринака розвивається, тому запозичення в іноземній валюті допускається. Ну і знов таки, ми весь час забуваємо. Люди, добре, на територію України в обігу знаходиться 80 мільярдів. От коли на територію України в обігу буде знаходитися 80 тисяч доларів, от тоді будемо залучати тільки виключно гривню.
Так, дякую. Наступне запитання. Підкажіть, у випадку дефолту, якщо всі масово побіжать здавати ці казначейські зобов'язання, наша країна долари не друкує, чи не вийде так, як в МММ?
Не вийде так, як в МММ, тому що, ще раз говорю, от мені поражає, МММ гроші дають і втрачають без проблем. Причому після цього всі ті, хто, втратили, ругаються і ругають, перш за все, казначейські зобов'язання. Дефолта в апріорі бути не може. За всю історію країни був колись так званий технічний дефолт по ВГЗ. Одні цінні папери поміняли на інші. Все. Оце і дефолт. Ну не путайте ви слово дефолт, безглуздим побігли здавати.
Так, дякую. Далі. Наступне. Репліка. Наскільки я пам'ятаю, автор раніше не прогнозував великого обвалу гривні після виборів. Якщо так, то незрозуміло, навіщо купляти валютний сертифікат, якщо в гривні зараз дають 20-25 річних, причому за вкладами на півроку і 3 місяці. Чи все ж таки експерт чекає на обвал?
Експерт, ще раз повторюю, що в мене, якщо подивитись, 75% вкладів в гривні. Причому десь зараз більше 30% – це якраз вклади до 3 місяців, де дійсно багато дають, спорити не буду. Ну, треба спіймати мене. Але експерт думає, що я живу не одним днем. Мені цікаво розмістити валюту на 2 роки, тому що ці періоди, які ми зараз спостерігаємо, закінчаться після нового року і не буде такого доходу в гривні. А який буде доход в валюті, ще подивимось. Може такого і не буде. Через рік, можливо, будуть в гривні давати 3%. І буде цікаво мати казначейське зобов'язання з 9%.
Так, і останнє запитання з тих найцікавіших, які я обрала на свій смак. Цікаво, чи продадуть їх в Ощадбанку за гривню? Це те, що я тебе вже питала. Далі, якщо так, то за яким курсом?
Ну, обмінника. Ні, ну, там, можливо, просто буде ситуація. От банк є обмінник, курс.
І... Саме за внутрішнім курсом.
За внутрішнім курсом може бути.
Так, і далі уточнюється. У них начебто 8.11 зараз на продажу, а при зворотньому викупі наступного дня заплатять доларами?
Ну, звичайно, заплатять долар. Які проблеми?
Так, далі уточнюється. Зараз на цій операції втрачається всього 0,2% від суми, тобто 1 долар на кожній облігації, що менше, ніж різниця між нормальним комерційним курсом продажу та ощадбанківським.
Ну, звичайно, будь ласка. Ні, я розумію, хтось може цим скористатися, які проблеми. Але я не думаю, що це дуже великий заробіток, якщо порахувати скільки можна заробити більше. Я розумію, що на сьогоднішній момент ця паніка просто зашкалює. Саме смішна друга ситуація. От пройдуть вибори, і всі побачать, що нічого не відбулося. І всі, сидячи з доларом, говорять, ні, завтра. Та завтра теж не буде, післязавтра. Ніколи, Марічка, такого не бувало, щоб, ну скажімо так, коли говорять про обвал, був обвал. Навпаки, коли говорять, що буде все добре, обвал. І навпаки. Ну, розумієш, виходить ситуація. Всі зараз на сьогоднішній момент хочуть бути хитрі. Я куплю долари, от виросте, я продам. Кому ти продавати будеш? Всі ж накупили. Ні, от там хтось не купив. Це хтось, воно смішно.
Так.
2008 році було все навпаки. Всі говорили, долар рости не буде. А отут якраз все навпаки. Говорить, буде рости, значить однозначно рости не буде.
Дякую, Саша. Так, ну, завершимо із цим запитанням.
Завершуємо.
Бо, дійсно, я вчора поки все це прочитала, ледь не зламала собі голову.
Ну, Марічка,
тільки однакових реплік, от саме, що ні, там, да, навіщо купили, навіщо тра-та-та. Ну, дякую, Саша, що ти трошки відповів. Якщо, я думаю, якщо буде ще запитання, то ти вже в письмовому вигляді тоді будеш відповідати.
Домовились.
Так, ну і отже, з великою темою на сьогодні ми завершимо і переходимо до нашої останньої рубрики «До рахівнички». Сьогодні у нас в ній дві новини. Перша з них така. Експерти радять починати накопичувати собі на старість вже з 25 років. І тут йдеться про те, що американські інвестиційні компанії розрахували, що для забезпечення безбідної старості необхідно за життя накопичити 8 річних заробітних плат. І для цього має бути певний режим. Тобто протягом усього життя, починаючи з 25 років, з кожної зарплатні потрібно відкладати не менше 6%. От.
З точки зору Америки,
наскільки,
це правильно.
Наскільки у нас це по-іншому?
Ну, у нас це не обов'язково. Розумієш, Марічка, в чому ситуація? Якщо ми згадаємо, наприклад, 10 років тому, то свій час тоді там $1000, 10 000 доларів вважалось грошима. Зараз це не вважається грошима. Пройде ще 10 тисяч, 100 тисяч буде не вважатись. Пройде, наприклад, 25 років, ну, я думаю, вже навіть і 300, півмільйона буде не грошима. Треба розуміти маленьку ситуацію. У нас статки зростають з такою швидкістю, з таким темпом, що американцям просто не видно. Да, дійсно, американці чому? Ну, відкладають, тому що в них, ну, так не росте заробітна плата, як у нас. Там таких, ну, є, звісно, американська мрія, я просто став мільйонером, але це, ну, випадок. А в нас, якщо подивитись, у нас фактично за ці 20 років статки населення виросли в рази, в рази, в рази. Тобто, якщо колись людина говорила, я зберу $1000, я все, пенсія готова, я думаю, буде хтось мені, не те, що на $1000, хіба це пенсія.
Звичайно.
І тому на сьогоднішній момент безглуз збирати. На сьогоднішній момент треба заробляти, це факт. Зараз, на сьогоднішній момент, основний критерій – заробляти, заробляти, ще раз заробляти. Ну, є класивий приклад, вкладуй в себе. Ну, дійсно, зараз зарплата зростає швидко, якщо ти, скажімо, зростає твоя, так сказати, посада, або зростає твоя цінність як працівника, ти будеш зараз заробляти добре. А уж потім можна буде подумати про майбутнє.
От в мене таке запитання виникло. Якщо брати от способи накопичення, є звичайний там просто десь собі покласти в квартирі, хай воно лежить, але таким чином, ну, як вже багато людей зазначає, гроші не працюють.
Ну, вони знецінюються. Марічка, я тобі розкажу, що історія знає масу случаїв, коли просто от тісно, я знаю люди, які була мета накопичити 100 тисяч. Угу. Зараз в нього 100 тисяч є. І він, звичайно, зараз ходить, переживає, чому, ну, дійсно, на старість не хватить. Тому що якщо він буде тільки витрачати, ну, скільки йому років хватить, ну, людина ж хоче багато прожити.
Ну,
це ж теж.
І от запитання з цього приводу, що є от у нас депозити. Наприклад, ну, якщо ми беремо, якщо починати з 25 років накопичувати, ну, наприклад, там до 50, ну, наприклад, там 20 років користуватися депозитними послугами банків. Наскільки, от яка динаміка зміни депозитних ставок у часі? От якщо подивитися з початку незалежності України, от ці 20 років.
Треба порахувати, Марічка. Розумієш, були моменти, коли ставки на депозитах не, ну, скажімо, були менше, ніж курс долара. Були навпаки, тобто депозити обганяли. Були моменти, коли навіть і долар, і депозити менше, ніж інфляція. Тобто, ну, ніякого ти депозити так і так тримаєш, все рівно інфляція швидше. Тому говорю, що в нас ситуація просто зберігати потрібно, але в нас так просто складується, що людина може накопичувати десь після 40, якщо вже дійсно накопичує. Ну, по-перше, є свої, які вже статки. А крім того, вже є, як ти б сказав, трошки розуміння, як це робиться в нас. І ще одна маленька ситуація. Ти говориш, 25 років накопичувати. Розумієш, може в США можна 25 років, А от я скажу, через 25 років у нас ринок депозитів нічого спільного з існуючим немає, з точки зору ставок. Я абсолютно впевнений, що через 25 років у нас, якщо ти будеш розміщати під 3% річних, це буде дуже вдалий депозит. А так під 1%. Хоча на сьогоднішній день, да це бути не може. Бути. Це дуже суттєво. Тому у нас, говорю, у нас просто от, на сьогоднішній день, зараз ринок депозитів основний, але це вічно не буде. І через 25 років однозначно буде щось, ну, скажімо, можливо, фондовий ринок розвинеться, можливо, можливо, ринок золота, можливо, можливо, не знаю, там ринок якихось деривативів. Просто зараз навіть угадати, що буде, складно.
А от якщо говорити про надержавні пенсійні фонди, наскільки, ну, взагалі, доцільно?
Не працює, туди? Марічка, не працює взагалі.
Взагалі у нас чи взагалі-взагалі?
Ні, ну, за кордоном працює, ну, знов-таки, чому працюють за кордоном державні пенсійні фонди? Перш за все, там абсолютно реаль, ну, реальні пільги. Ну, ситуація дуже проста, стабільна зарплата відносно. І не просто стабільна, людина знає, яка буде зарплата через 10 15-20 років. Вона знає, що нам вона може зрости, але зрости там 3-4, 5-10 відсотків. А в нас може от сьогодні та зарплата одна, потім спригнула, впала і так далі. Це. І саме основне, у нас курйоз вийшовся. У нас виходить, якщо ти гроші тримаєш на депозиті, податки не платиш. Більше країн світу податки платиш. А якщо ти тримаєш гроші на державному пенсійному фонді, платиш податки. Безглуздо. Просто безглуздо. Ну, навіщо тобі це займатися? Тому виходить, що доходи, які дають державні пенсійні фонди, вони, виходить, менше, ніж депозити на сьогодні. Хоча, дійсно, можливо, років через 10 все поміняється.
Так, дякую. Так, і остання на сьогодні новина. Аналітики підрахували, скільки потрібно коштів, щоб почати власний бізнес. І, зокрема, це дослідження фірми Kaufman, яка проаналізувала дані 4928 підприємств, відкритих у 2004 році. І все це показало, що в середньому початкові вкладання в стартап становлять 109 016 доларів. От, і хотілося б зазначити, з яких джерел підприємці отримують фінансування. Отже, на першому місці це банківські позики 34,9%. Далі це особисті фінанси, це 30%. Далі друзі і родичі допомагають, даючи в борг близько 6,3 коштів. І ще одна категорія особистих фінансів – це використання кредитних карт. Це 6,4%. Саша, ти з такими цифрами як погоджуєшся?
Ні, ну,
наших реалій?
Ні, для наших це абсолютно нереально, а для Західної Європи, для США це реально абсолютно. У нас все навпаки. У нас 100% своїх грошей, можливо, родичів якихось там 6%. Ну, карти – це те ж саме, що кредит. Я взагалі б радив людям, ніколи не читайте дуже розумних зарубіжних книжок про стартап. Не читайте, це не для вас. Там, по-перше, воно написано трошки так, для дилетантів, а по-друге, воно написано, ну, як про Марс, а не про Україну. На Україні є три основних елементи для стартапу. Перше, ти працюєш в дуже добрій компанії, і в тебе є зв'язки, стартап. Однозначно, грошей не треба. Ти просто заробиш за рахунок, скажімо, станеш в поток і гроші заробиш. Другий варіант. В тебе батьки займають дуже хорошу посаду, і ти, скажімо, в групі. Це теж дуже сприятлива ситуація, нормальна, ти можеш стартап. Третє, в тебе власні гроші. Якщо всіх одного знімає, ніколи це не займати стартапом. Стартап – це дуже великий ризик. Кредит банки, однозначно, ви ніколи не вернете, будуть проблеми, і проблеми дуже суттєві. А якщо от у вас є хоч один з цих елементів, дійсно щось може получитися.
А чому, ну, наскільки от я там дивлюся зарубіжне кіно, досить поширена практика, коли якийсь там американський мрійник приходить у банк і, ну, якби все їм доводить, якісь там розрахунки їм наводить, і вони дають йому кредит на якийсь там бізнес. Чому у нас
Барічка,
так?
Барічка, це кідо. Ні, ну там ситуація така, да, дійсно є так зване проектне фінансування, і дійсно дають гроші. Ну, я тобі поясню, чому. От дивись, Марічка, наприклад, тебе дійсно приваблива ідея. Ти прийшла, взяла кредит і не вернула. Пам'ятаєш, ми говорили про кредитну історію? Раз і назавжди похоронили твоє ім'я. Ну, взагалі, ти ніколи після цього кредит не отримаєш. І тому, коли ти взяла кредит банки, ти дійсно реально подумала, як ти повернеш, що ти будеш робити. І не дай Боже, ти не будеш вертати, ти дійсно, ну, що називається, притмуєш всі свої, там, сказати, сили, щоб вернути. А в нас взяв гроші, перше наперво, що зробив? Відсвяткував відкриття компанії. Після цього гроші закінчились. Тому на сьогоднішній день безглуздо давати такі гроші. Ну, за все моє життя я зустрічав деякі, ну, були моменти, коли банки дурню страдали і дійсно видавали такі кредити. 99% ніколи не вертають. Взагалі. Навіть, причому проценти ніхто нічого не платить. От тільки взяли гроші, зразу їх потринкали. Дійсно промотали в прямому розумі.
І жодним чином банки собі ці гроші не можуть повернути?
Ніколи.
Навіть через колекторів?
А як ти повернеш? Ну, я просто говорю, ну, були такі моменти, коли от була ейфорія, дійсно видавали. Небагато, але видавали. Але ще раз говорю, частіше це все просто люди брали гроші, щоб їх просто прогуляти. Вони навіть не намагалися щось зробити. Вони просто їх спускали там маркетинг, презентації, там от така ситуація. Причому, коли їх питали, навіщо? Ну, а як ж? Я ж книжки прочитав, та що ти читав? Ні, ситуація така, от якщо людина бере свою одну гривню, вона
думає
і дорожить, мало того, вона навіть коли наймає працівників, ну так, жорстоко контролює. А якщо дали кредит банки, ну, не вернує, що з вами зроблять, це ж не мої гроші. Тому, як правило, у нас це не працює. І працювати не буде. У багатьох країнах світу це не працює, тому що поки не буде цієї кредитної історії і люди не будуть боятися свою кредитну історію, такі кредити давати безглуздо.
Так, дякую. Зрозуміло, що абсолютно виходить у нас інша ситуація із тим дослідженням фірми.
Родичів треба мати. Родичів. Оце саме основне. Зв'язки. Ні, саме основне – це зв'язки. Ну, навіть, може, яка ситуація. От ти працюєш в великому банку, дуже великому. Звільнилася. Ти вже якби зв'язків не маєш, але тебе зв'язки, з ким ти працював. І ти можеш на основі цього зробити компанію. І це спрацює. І навіть кредити не треба.
Зрозуміло. Так, ну, отже, на сьогодні ми завершуємо. Дуже добре ми з тобою сьогодні, Саша, поговорили.
Надіюсь.
Так, і, отже, зустрінемося з вами, почуємося наступного тижня, як завжди, у вівторок. І з вами будуть ведучі Марічка
та Сашко.
Отже, до побачення.
До побачення.